la dudeksesa de februaro dum kvardek tagoj en Varsovio daŭros la dekunua eldono de la festivalo Novaj Epifanioj. La organizantoj pretigis por ĝi 40 eventojn, inkluzive de 6 teatraj premieroj, gastspektakloj, unu semajna koncertociklo de la malnova muziko, filmprezentoj, laborrenkontoj kaj alispecaj kulturaj eventoj. La organizanto, Centro de la Penso de Johano Paulo la II, apartan atenton ĉiare donas al la figuro de Maria el Magdala, kiu laŭ la Evangelio estis la unua persono renkontinta Kriston post la resurekto kaj rakontis pri ĉi tiu fakto al apostoloj. La baza celo de la festivalo Novaj Epifanioj estas serĉado de novaj, nuntempaj epifanioj de belo. Spronado de crea artista dialogo cum la tradizia religia arto conforme al la spirito de Letero al Artistoi de Johano Paulo la II.